Šobrīd sarunā varam iesaistīt arī ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvu transporta līdzekļu kontrolas un sertifikācijas inspekcijas priekšnieks Jānis Liepiņš arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien visiem!
Jā, tiešām ir tik slikti līdz šim bijis ar to pašu tehnisko apskati, ka nu, tās prasības ir jāpalieli un jāpārbauda krietni vien vairāk.
Nu jā, nu, droši vien šeit būtu jāsāk jautājums no otras puses, kad laiks iet uz priekšu, automobīļi mainās. Un, ja mēs tagad paskatāmies uz kādu 70. Gada automobili, tad mēs redzam, cik viņš ir ļoti vienkāršs un faktiski tur ir apmēram vajadzīgs 10 atslēgas, 2 āmuri un mēs iespējams šo automobili varam sataisīt. Laiks iet uz priekšu, visā pasaulē tiek domāts, kā paaugstināt šīs drošības prasības, tiek domāts jaunas sistēmas mašīnām, kas šo drošību regulē, kas šo drošību nodrošina un tās sistēmas jau vairs nav tik vienkārši pārbaudāms, vai nu uz aci, vai paceļot ar pacēlāju, tur jau jāsāk vienoties klāt tieši šīs te mašīnas pašai diagnostikas sistēmai, tā saucamajam OBD, lai pārliecinātos jau par visām šīm gan bremžu, gan, teiksim, atgāžu sistēmas darbību, gan, teiksim, stūres, drošības jostas, teiksim, tajam saucamajiem gaisa spilveniem, lai tās visas sistēmas strādātu pilnīgi korekti, un tas vadītājs, kas ir izgājis tehnisko apskati, viņš šajā automobilī justos droši.
Bet arī pat labāk aizbraucot uz tehnisko apskati, atgāzu sistēma tiek pārbaudīta, bremžu sistēma tiek pārbaudīta, tam tiek izmantots tas aprīkojums, kas pat labāk ir stacijā. Tas nozīmē, ka tiks gādāts par to, lai būtu jauna tehnika, un kas zina, varbūt mēs varētu iztikt pat bez gāzes pedāļu spaidīšanas, un viss būs skaidrs vienkārši pieslēdzoties mašīnas datoram.
Strādās abas sistēmas. Tātad pirmā sistēma būs elektroniskā, būs papildus aprīkojums, papildus investīcijas, lai mēs spētu jaunajām šīm te sistēmām veikt pārbaudi par viņu darba spējīgumu. Un otra, protams, arī paliks paralēla šī sistēma, kad mēs pārliecināsimies, vai, teiksim, automobilis arī uz bremžu stēni strādā korekti, arī ar parasto to tā saucamo gāzu pārbaudes aparātu, kuru mēs pārbaudīsim, lai tas viss atrastos korekti. Ļoti daudz diskusijas ir arī Eiropā bijušas par to, vai tikai var paļauties uz elektroniskās pārbaudes sistēmu un, teiksim, visi eksperti iesaistītie tomēr ir nonākuši pie secinājuma, ka, nu, elektronika ir laba lieta. Bet viņai ir vajadzīga vēl viena papildus pārbauda, papildus drošības pārbauda. Tāpēc līdz šim esošās pārbaudas metodas saglabāsies, papildus nāks šīs te visas elektroniskās pārbaudas metodas.
Tas nozīmē, ka papildus nāks arī īpašs tehniskais aprīkojums, jo visticamākais, ka ražotāji ir gādājuši par to, lai nu, katrs dators, kas ievietots mašīnā, nu, tomēr ir nedaudz atšķirīgs, cik daudz papildu ierīču vispār būs jāiegādājas.
Nu, faktiski tas ir tāds speciālā aprīkojumā. Speciāls aprīkojums, kas tieši sazinās automobīļu šo te tā saucamām smadzenēm vai pašu vadību, un šādā veidā notiek komunikācija. Skaidrs, ka šīs visas ir elektroniskās iekārtas, un tas nav tā kā bremžstens, tāda viena liela, milzīga iekārta, un tad jūs viņu redzat. Tas ir vairāk tādu čemodānu veidīgi aprīkojumi, kurus droši vien lietotājs līdz galam nemaz nepamanīs, no kura čemodāna izņem, kurā gadījumā, kur šī te aprīkojuma sastāvdaļa.
Tie visi jau šobrīd ir atvesti uz Rīgu un citām vietām, kur notiek tehniskā apskate.
Šobrīd tiek aprīkots visas stacijas uz doto brīdi vēl nav aprīkots, bet nākšā gada laikā noteikti visās stacijās būs šāds aprīkojums.
Tātad ar nākamo gadu varam rēķināties, ka tehniskā apskate tīri fiziski aizņems ievērojami ilgāku laiku.
Ja mēs runājam par tehnisko apskati, tad jā, tad tās mašīnas, kurām tiks veikta šī te pastiprinātā pārbaude, viņām šis laiks pailzināsies. Uz doto brīdi mēs negribam, teiksim, teikt, cik daudz, jo atkarībā no, kā jūs arī minējāt, dažādām mašīnām ir dažādas šīs te vadības sistēmas un šī te komunikācija ar iekārtām, vienam ir ātrāka, vienam ir ilgāka. Un ir skaidrs, ka mēs meklēsim tos risinājumus, lai pēc iespējas mazāks šis te laiks būtu klientam jāpavada pie mums. Bet jebkurā gadījumā tas varētu būt runa par kaut kādām 5 minūtēm, cik nāk klāt, ko cilvēks varētu patērēt šajā tehniskajā apskatē. Nu, kāds vidējais tāds rādītājs.
Nu tā, rēķinoties varbūt uz tādu optimistiskāku skatu, ka jā, automašīnas, varbūt tās, kas Eiropā pāris gadus pabraukušas, nu pamazām atceļo arī pie mums, un nu tāds 6 līdz 10 gadus vecs auto, kas tad būs tas, ko šim auto papildu nāksies pārbaudīt?
Ja mēs runājam par vecāka gadu gājuma mašīnām, tā lielākais fokus, uz ko tiks orientēta mūsu uzmanība, ir tas, ar ko mēs principiāli saskārāmies šogad ziemā. Tās ir iepas. Tur nav vajadzīgs speciāls papildus aprīkojums, mēs esam izmainījuši programmu nodrošinājumu un šobrīd mēs paredzam, ka visas riepas mēs pārliecināsimies par riepu vecumu, lai mēs varētu informēt klientu par to, ka viņa riepas, tomēr vecums savā veidā ietekmē arī riepas to kvalitāti, kādā viņa var noturēties uz ceļa automobils, kādā veidā var sabremzēties, cik viegli un labi ir vadāms. Un tāpēc tas arī paņems laiku, lai katrai riepai, kas ir uzstādīta automobīlī, mēs varētu noteikt vecumu un vecākās riepas šo te rādītāju ievadīt, teiksim, jau cilvēkam izsniedzamajā dokumentā, tā saucamajā protokolā, un viņš vienmēr varēs pastīties, ui, man, nezinu, teiksim, ir 10 gadus vecas riepas, tātad man ir jāpadomā nākšo gadā par nomainīšanu.
Precizējam, tātad tiks pārbaudītas riepas ar kaut kādu īpašu jaunu tehnoloģiju, būs, kā jūs minējāt, čemodāniņš, kas pārbaudīs mašīnas smadzenes, tas būtu tās papildu 5 minūtes, vai tomēr ir vēl kaut kas?
Ja mēs runājam par papildus 5 minūtēm, tas vairāk attieksies uz jaunākās paaudzes automašīnām, kurām ir tā saucamās, teiksim, tās elektroniskās drošības sistēmas, par kurām es minēju iepriekš tur. Piemēram, ja mēs paņemam jaunākās paaudzes mašīnas par drošības jostām, teiksim, vecākas paaudzes mašīnām drošības jostām ir tā saucamais spriegotāja mehānisms, ka jūs apsēžaties, jūs jostu pareizi novalkat, un jūs jūstat, ka josta jūs stingri tur, bet nav pavisam piespiedusi klāt pie sēdekļa. Ja mēs runājam par jaunākās paaudzes sistēmām, tad drošības jostai ir speciāls mehānisms, kas ir pie tā saucamā slēdzē mehānisma, vai tur, kur jūs iespraužat šo jostu iekšā, speciāls mehānisms, ka tajā brīdī, kad sensori saņem signālu par avāriju, nostrādā ne tikai drošības gaisa spilvens, bet arī nostrādā šīs te jostas spriegotāja mehānismā speciāli tā saucamā patrona vai petarde, un drošības josta papildus to cilvēku, kas sēž šajā beņķī, pievelk vai piespiež klāt pie beņķa. Tas nozīmē, ka tam cilvēkam nav nekāda brīvkustība, kā tas ir gadījies un ko ir pierādījis dzīve, kad ir jāuzlabo šīs te sistēmas. Redzētu arī šādu te vienkāršu lietu bez elektroniskas pārbaudes mēs nevaram pārliecināties. Ja mēs runājam par riepu pārbaudi, tas ir vienkārši laiks, ko mēs vairāk patērēsim, bez nekādām speciālām iekārtām, bet pārliecināsimies par šiem te riepas vecumiem un informēsim klientu, lai viņi pievērš uzmanību, ja riepa ir vecāka.